diplomatice pentru oprirea ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah din Liban. Primele negocieri față în față între liderii de la Belgrad și Priștina privind statutul provinciei Kosovo. Rubrica Dreptul tău și revista Presă de mâine. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor minute, dar acum la mijloc de emisiune repetăm principalele știri pe scurt.
Vizita președintelui Vladimir Voronin la Moscova la summitul neoficial CSI a adus claritate în relațiile Moldoruse, a declarat Europei Libere consilierul prezidențial Mark Tkaciuk.
Al patrulea grup compus din 11 militari moldoveni a plecat în Irak pentru operațiuni umanitare în cadrul coaliției conduse de Statele Unite.
În cursul zilei, ciocnirile dintre milițiile Hezbollah și forțele militare israeliene pătrunse în sudul Libanului au continuat.
În diverse capitale au continuat între timp consultările pe tema constituirei unei forțe internaționale de pace.
Și secretarul de stat american Condoleezza Rice a avut întrevederi la Beirut cu premierul Libanului.
Așa cum ați auzit, luptele între Israel și milițiile Hezbollah din Liban nu dau semne de încetare. La aproape două săptămâni de la izbucnirea conflictului se află într-o călătorie în Orientul Mijlociu pentru găsirea unei soluții secretarul de stat al Statelor Unite.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a ajuns astăzi și în Liban și apoi în Israel pentru convorbiri pe tema crizei din Orientul Mijlociu și a extinderii conflictului cu gruparea militantă islamică Hezbollah. Atacurile din aceste două săptămâni de confruntări au făcut 400 de morți și o jumătate de milion de refugiați. Reprezentanți europeni și ai Națiunilor Unite au făcut apeluri repetate pentru găsirea căilor către un acord de încetare a focului. Statele Unite ale Americii au subliniat prin vocea președintelui George Bush și a doamnei Rice că soluția crizei nu este o încetare a focului în orice condiții, mai ales că o astfel de soluție ar fi, în opinia administrației americane, o soluție temporară. Statele Unite susțin că o soluție nu va putea fi găsită atâta timp cât gruparea Hezbollah va fi capabilă să lovească ținte din Israel. Israelul afirmă același lucru. Dar ieri, ministrul de externe israelian, doamna Tzipi Livni, a afirmat că țara sa ar accepta desfășurarea unei forțe de menținere a păcii internaționale în sudul Libanului, eventual condusă de NATO. Vom discuta cu comunitatea internațională cel mai bun mod de a sprijini guvernul libanez. Credem că răspunderea pentru sudul Libanului o are guvernul libanez, dar noi putem sprijini anumite idei că forțe eficiente ar putea să ajute guvernul libanez să pună în aplicare în întregime rezoluția Națiunilor Unite pentru a dizolva Hezbollahul, pentru a-i alunga din sudul Libanului și pentru a împiedica în viitor Hezbollahul să se înarmeze. Aceasta este o schimbare a poziției Israelului și va fi cu siguranță discutată în timpul vizitei în regiune a secretarului de stat american. Dar, precizează corespondenții Europei Libere, în Liban există deja o forță multinațională desfășurată sub egida Națiunilor Unite și compusă din 2000 de oameni. Purtătorul de cuvânt, Miloș Struga, a declarat postului nostru de radio.
Forța internațională ONU nu are nicio putere și nici nu a avut încă de la prima invazie israeliană în Liban în 1978. Noi nu avem puterea să le impunem ceva părților. Aceste puteri nu ne-au fost date niciodată de Consiliul de Securitate. În al doilea rând, mandatul nostru este a unei misiuni de observator, să observăm și să raportăm ce se întâmplă. Și este exact ceea ce facem.
Sceptic față de desfășurarea unei forțe internaționale, chiar și a NATO, este și analistul londonez Neil Quillian, pentru că și așa NATO pare depășită în operațiunile din Afganistan și pentru că poziția europenilor din Alianța Nord-Atlantică față de Iran complică mult situația. Iranul este un sprijinitor cheie al milițiilor Hezbollah din sudul Libanului.
Marea Britanie, Franța și Germania, dacă ar fi implicate într-o astfel de echipă, ar complica lucrurile cu Iranul. Ar trebui să fie foarte, foarte atenți, pentru că aceste trei țări au relații mai bune cu Iranul decât oricare alte țări europene. Ar trebui un timp îndelungat și mari eforturi diplomatice pentru a ajunge la formarea unei echipe care să poată să fie și eficientă și să-și facă datoria în mod corespunzător.
Pe de altă parte, spun experții cu care au stat de vorbă corespondenții noștri, până când gruparea militantă șiită Hezbollah nu va fi obligată să înceteze atacurile sale cu rachete asupra Israelului, Israelul nu va depune armele nici dacă Washingtonul va face presiuni serioase în acest sens. În aceste condiții, Siria ar putea să fie cheia rezolvării conflictului și emisar de rang înalt al Egiptului și Arabiei Saudite s-au întâlnit la Casa Albă cu înalți reprezentanți americani, inclusiv cu Condoleezza Rice. Dacă Siria ar putea să renunțe la alianța cu Iranul, gruparea Hezbollah ar putea fi neutralizată, spun reprezentanții unor țări arabe. Secretarul de stat american a lăsat să se înțeleagă că America ar putea lua în considerație această ipoteză de lucru, dar nici ea nu va fi simplu de obținut. În concluzie, cred analiștii politici cu care a discutat Europa Liberă, sarcina secretarului de stat american în acest turneu în Orientul Mijlociu și apoi discuțiile de la Roma de miercuri pe aceeași temă vor fi extrem de complicate.
În afară de diplomați, așadar, numeroși experți caută în aceste zile să dea un răspuns întrebării ce este de făcut pentru oprirea ostilităților în Orientul Mijlociu. Mircea Țicudean l-a întrebat mai devreme pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt opiniile experților americani.
Premisa de la care pornește Robert Wolf într-un articol publicat în New York Times este că Orientul Mijlociu ar fi mai puțin dispus în prezent să se lase dominat de mari puteri străine, așa cum a fost cazul până acum. Cred că regiunea intră într-o nouă perioadă, declară Richard Haass, președintele organizației neguvernamentale Consiliului pentru Relații cu Străinătatea, care continuă. În această nouă perioadă, marile puteri contează mai puțin, în timp ce actorii locali, fie state sau miliții, sau indivizii, cresc în importanță. Domnul Haass consideră că această mutație ar putea face ca situația din regiune să devină în viitor mai complexă și mai instabilă.
Cu ce compară expertul citat situația la care se referă?
Mare parte a secolului trecut, puteri din exterior au controlat situația din Orientul Mijlociu. Marea Britanie și Franța au retrasat frontierele după primul război mondial. După ce Statele Unite au luat locul Marii Britanii ca mare putere occidentală în regiune, prioritățile au fost câteva decenii dictate de realitățile războiului. Apoi, din 1967 încoace, Washingtonul a devenit garantul securității Israelului și a jucat un rol important în încercarea de a finaliza procesul de pace. Pe ansamblu, stabilitatea a fost prioritatea acelei perioade și uneori, în interesul ei, administrația americană a cultivat despoți arabi în Orientul Mijlociu.
Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au schimbat însă prioritățile Americii în regiune.
De atunci încoace, administrația Bush a inițiat un plan de democratizare a Orientului Mijlociu, considerând că aceasta ar fi calea cea mai directă către pace. Între timp însă, dinamica din regiune pune sub semnul întrebării acest plan. După invazia americană din Irak și înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein, forțele regionale au fost debalansate în favoarea Iranului, care a devenit o putere regională. Asta îngrijorează lideri arab moderați de etnie sunită din Egipt, Iordania, Arabia Saudită, care privesc cu teamă intențiile Teheranului, unde dominanți sunt șiiți. Saudiții cred că președintele Iranului, Ahmadinejad, este un nebun care reprezintă în Iran devenirea la mesianismul Ayatollahului Khomeini. Ei nu înțeleg care sunt intențiile și sunt îngrijorați de programul nuclear iranian, declară Rachel Brunson de la Consiliul pentru Relații cu Străinătate. Asta este explicația pentru care cele trei țări arabe moderate au criticat public în premieră atacurile mișcării Hezbollah sprijinite de Iran și Siria împotriva Israelului.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La prima sa întâlnire cu președintele Serbiei, liderul albanez al provinciei Kosovo a cerut oficial independența provinciei. Fatmir Sejdiu și Boris Tadić s-au întâlnit astăzi pentru prima dată la convorbiri față în față organizate la Viena sub auspiciile Națiunilor Unite. La rândul său, liderul sârb a repetat poziția Belgradului în favoarea unei autonomii a provinciei. Dar această poziție pare să aibă tot mai puțin susținător printre mediatorii europeni ai negocierilor pentru statutul Kosovo. Relatează corespondentul nostru pentru Balcani, Petru Petkov.
Este vorba de cea mai importantă reuniune la nivel înalt de acest gen după intervenția Alianței Nord-Atlantice din 1999. De atunci, provincia este condusă de o administrație internațională. Până acum, în cadrul a 7 runde de convorbiri care au început în luna februarie acestui an, au fost discutate probleme tehnice, o atenție specială fiind acordată împărțirii administrative a Kosovo. La reuniune participă în calitate de mediator principal înaltul reprezentant al Organizației Națiunilor Unite, Marti Ahtisaari. Delegația sârbă este condusă de președintele Boris Tadić și de primul ministru Vojislav Koštunica, cea cu suvară de președintele Fatmir Sejdiu și de primul ministru Agim Čeku. Lucrările reuniunii au fost deschise de cancelarul austriac Wolfgang Schussel. În cadrul primei ședințe, reprezentanții ambelor delegații au avut câte 45 de minute pentru a expune pozițiile lor. Președintele kosovar Fatmir Sejdiu a declarat că provincia trebuie să devină independentă până la finele anului. Menținerea actualei situații nu este în interesul nimănui. Etnicii albanezi, care reprezintă aproximativ 90% din populația Kosovo, se pronunță în favoarea independenței. Liderii sârbi și-au formulat poziția că secesiunea provinciei este inacceptabilă, promițând în schimb acordarea unei largi autonomii. Se așteaptă că în cadrul actualei grupe va fi convenit graficul convorbirilor. Într-un interviu, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, Erhard Busek, declară că recunoașterea independenței provinciei este inevitabilă, iar poziția Serbiei nu ține seama de realități. Ex-premierul Serbiei, Zoran Živković, a exprimat în paginile cotidianului belgradean Danas convingere că grupul de contact și-a formulat deja propunere cu privire la așa zisă independență condiționată a provinciei Kosovo, ce va fi înaintată Consiliului de Securitate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul special pentru Kosovo al Națiunilor Unite, Marti Ahtisaari, a declarat acum câteva ore, după discuțiile de la Viena, că nu au fost înregistrate progrese, iar pozițiile celor doi lideri au rămas foarte diferite. Belgradul este gata să ofere orice, numai independență nu, iar Priștina nu vrea altceva decât independență, a spus emisarul ONU.
Mâine, președintele ucrainean Victor Iușcenko va avea de luat o hotărâre dificilă. El trebuie să decide dacă să dizolve parlamentul țării blocat de lupte între diferite forțe politice sau să accepte, după 4 luni de la alegerile legislative, candidatura fostului său rival, Victor Ianukovici, la funcția de prim-ministru.
Rezumă relatările de la Kiev pe această temă.
Victor Iușcenko are la dispoziție câteva variante, dar niciuna nu este tocmai plăcută. Ca președinte, are prerogativa constituțională de a dizolva Parlamentul mâine 25 iulie, adică la 60 de zile de la demisia guvernului precedent. Astfel, el ar pune capăt blocajului politic care a paralizat Parlamentul după alegerile de la 26 martie. Numai că lui Iușcenko această idee nu-i prea surâde. Sondajele de opinie arată că blocul său politic, Ucraina Noastră, ar obține la eventualele noi alegeri și mai puține voturi decât în primăvară, când a terminat pe locul al treilea. Vorbind sâmbătă, în alocuțiunea sa săptămânală la radio, Iușcenko a părut să sugereze că nu va dizolva Parlamentul. El a mai spus că e gata să coopereze cu Verhovna Rada, de dragul stabilității țării.
Pred novim uredom bude postavleno vajlive i skladne zadanje.
Noul guvern va primi o sarcină dificilă și importantă. El va trebui să continue dezvoltarea economică și să crească nivelul de trai al cetățenilor, a spus Iușcenko, adăugând că o asemenea misiune nu poate fi dusă la bun sfârșit decât de o echipă de profesioniști. Pentru partidul lui Iușcenko, Ucraina Noastră, păstrarea actualului parlament ar putea însemna trecerea în opoziție, de unde va urmări o coaliție de guvernământ condusă de rivalul președintelui, prorusul Ianukovici. Asta ar însemna și marginalizarea șefului statului, căci noua Constituție dă puteri sporite legislativului. Altă soluție ar fi ca partidele celor doi rivali, Iușcenko și Ianukovici, să-și dea mâna într-o mare coaliție. Ar fi însă un parteneriat politic pe care puțin și-l imaginau în urmă cu 2 ani, pe vremea Revoluției Portocalii. Marea coaliție ar asigura un loc în guvern partidului Ucraina Noastră, dar ar da lovitura de grație pentru suporterii Revoluției Portocalii, care și-ar vedea aspirațiile pro-occidentale prăbușindu-se odată cu popularitatea lui Iușcenko. Presiuni pentru dizolvarea Parlamentului face steaua Revoluției Portocalii, fostul premier Iulia Timoșenko. Ea speră ca alegerile anticipate să-i aducă mai multe voturi din partea celor care îl aleseseră pe Iușcenko în primăvară, dar sunt acum dezamăgiți de gesturile de împăcare dintre președinte și tabăra pro-rusă a lui Ianukovici. Dacă președintele nu dizolvă Parlamentul mâine, următorul termen important va fi 2 august, când va trebui să aprobe pentru postul de premier un candidat propus de Ianukovici și coaliția lui. Ascensiunea lui Ianukovici la conducerea guvernului ar fi o evoluție plăcută pentru Moscova, care nu privește cu ochi buni recenta reorientare spre apus a Ucrainei. Un premier pro-rus, cred observatorii politici, ar putea obține și un preț mai bun la gaze în toamnă, când expiră actualul contract cu Gazprom.
Mircea Țicudean a rezumat relatările de la Kiev ale corespondenților noștri.
La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat înlocuirea directorilor serviciilor speciale care și-au dat demisia după dispariția omului de afaceri sirian stabilit în România, Omar Haysam, așa cum ați putut auzi și la știri. Omar Haysam este principalul bănuit în procesul jurnaliștilor români răpiți și ținuți ostatici timp de 2 luni anul trecut în Irak. Haysam fusese arestat, dar eliberat în luna aprilie, pe motiv că are nevoie de tratament împotriva cancerului, care nu poate fi oferit în penitenciar. Când autoritățile judiciare au vrut să-l aresteze din nou săptămâna trecută, miercuri, pe motiv că nu s-a prezentat la audieri în instanță, s-a constatat că Omar Haysam a dispărut. De câteva zile, aceasta este principala tema comentariilor din presa de la București, după cum relatează Tania Radu.
Dispariția din țară a omului de afaceri Omar Haysam, cercetat pentru răpirea a 3 jurnaliști în Irak în urmă cu mai bine de un an de zile, a pus pe jar întreaga presă și opinie publică din România. Demisiile cumva forțate de cotroceni ale șefilor serviciilor secrete și a procurorului general sunt comentate de atunci încoace fie ca rezolvări întârziate ale unor neajunsuri mai vechi, pentru care cazul Omar Haysam n-ar fi decât un pretext, fie ca semne de slăbiciune ale șefului statului care, susțin unii comentatori, ar fi suferit o mare înfrângere. În evenimentul zilei, Ioana Lupea afirmă că președintele Traian Băsescu trebuie să se găsească la Marea Ananghie cu Haysam fugit peste graniță și cu perspectiva de a nu putea explica toate acestea la Washington, unde se va găsi în această săptămână. În opinia editorialistei, șeful statului este principalul perdant al acestui scandal. Cu o bună strategie de PR negativ, spune Lupea, dosarul nerezolvat al răpirii jurnaliștilor români în Irak ar putea să-i atârne de gât ca o piață de moară în viitoarele alegeri. Am citat. În schimb, cel puțin 2 figuri controversate ar avea de câștigat, liberalul Dinu Patriciu și socialdemocratul Viorel Hrebenciuc. Amândoi se aflau la un pas de a plăti în justiție oalele sparte pentru afaceri dubioase făcute cu sprijinul lui Omar Haysam. În fine, Ioana Lupea adaugă orizontului cam întunecat pe care îl desenează carierei președintelui și riscul respingerii de către Parlament a noilor șefi ai serviciilor secrete. Despre ei scrie astăzi Simona Popescu într-un editorial din România Liberă. Ea crede că varianta numirii unor tineri profesioniști din sistemul serviciilor secrete nu ar fi potrivită. Aceștia ar fi tot crescuți în sprijinul seniorilor proaspăt demiși. Mult mai potrivită i s-ar părea numirea unor persoane din afara sistemului. Cităm, oameni puternici care să taie în carne vie, fără să poată fi manipulați, influențați, determinați să renunțe. Mai mulți comentatori îi consideră vinovați de pierderea în decor a suspectului de terorism Omar Haysam, nu doar pe șefii serviciilor secrete și pe procurorul șef, ci și pe ministrii internelor și justiției. Ziarele Adevărul și Gândul publică editoriale în acest sens, în timp ce Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, este nemulțumit că nu s-a oferit o explicație clară a demisiei celor 4 înalți oficiali. Anunțul laconic că și-au prezentat demisiile, care le-au fost acceptate, îi amintește comentatorului de practicile regimului Ceaușescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este încălcarea drepturilor omului?
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile. Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În căsuța poștală a biroului de la Chișinău al Europei Libere s-au adunat mai multe scrisori de la deținuții Spitalului de Tuberculoză al penitenciarului Pruncul din municipiul Chișinău. În toate aceste scrisori, deținuții cer un singur lucru: îmbunătățirea condițiilor de detenție și de tratament. Iată ce ne scrie deținutul Motricală Mihail, originar din comuna Meleșeni, raionul Călăraș, condamnat la 25 de ani privațiune de libertate.
În timpul de față mă aflu la așa zisul spital, unde mă lecuiesc de tuberculoză. Mi se dau pastile puternice, dar ca să te tratezi de această boală, este nevoie și de o alimentare normală. Noi însă suntem hrăniți cu castraveți murați și fierți, care sunt imposibil de mâncat. Toată hrana care ne se dă nu poate fi mâncată și noi de fapt o aruncăm. Nici porcii nu ar mânca bucatele care ne se oferă la spitalul penitenciarului 13.
Iată ce ne scrie un alt deținut, care nu a indicat numele, ci doar faptul că se află în celula numărul 159 a aceluiași penitenciar.
Stimați angajați ai postului de radio Europa Liberă, am hotărât să ne adresăm dumneavoastră pentru că ne-am adresat șefilor din penitenciar, dar fără niciun rezultat. Pentru că sunt bolnav de tuberculoză, mi se administrează un tratament cu antibiotici puternici, care trebuie consumate cu mâncare bună, dar nu cu cea pe care ne dau ei ca să ne lecuiască și care mai tare ne îmbolnăvesc. Ne dau apă cu castraveți murați și varză murată și acră. Terciul este doar opărit, nu fiert. În afară de aceasta, ne scot din celule și ne bat și ne înjură. Ne socot niște animale ținute în cuși de fier. Vă rog frumos să citiți scrisoarea mea, că nu mai știu ce să fac. Dacă nu se schimbă această situație, vom declara greva foamei.
L-am întrebat pe membrul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar Ivan Cucu, dacă situația deținuților din spitalul penitenciarului Pruncul, așa cum o descriu semnatarii scrisorilor, poate fi calificată drept o încălcare a drepturilor omului și cine ar trebui să intervină pentru a schimba starea de lucruri.
Eu consider că este o încălcare în flagrant a drepturilor omului cât privește condițiile de trai, de detenție, condițiile de alimentare și condițiile de tratament. În cazurile când deținutul este infectat, să zicem, de tuberculoză, el necesită nu numai un tratament adecvat, ci și o hrană adecvată, că de altfel tratamentul acesta nu numai este inutil, dar el devine și periculos, fiindcă el afectează ficatul și așa mai departe, așa mai departe.
Ivan Cucu spune că deja a adresat o interpelare Ministerului Justiției, în subordonarea căruia se află Departamentul Instituției Penitenciare.
Pentru a ameliora, redresa situația, sunt nevoie de bani suplimentari, de modificare bugetului și de aceea, dacă nu se va schimba situația în cel mai apropiat timp, noi ne-am adresat nemijlocit la guvern, fiindcă numai guvernul poate redresa situația în Catarie. Așa situație nu se mai poate de suportată. Eu, ca avocat parlamentar, este foarte dificil să schimb situația spre bine, dar eu vă asigur că în apropiatele 2-3 luni situația se va schimba spre bine.
Potrivit statisticilor oficiale, sistemul penitenciar este asigurat cu doar 47% din necesități. Statul alocă doar 26 de lei pe zi pentru un deținut, aici conținându-se și banii pentru remunerarea angajaților din sistemul penitenciar. Pentru alimentare, statul alocă 3,72 de lei pe zi pentru un deținut. Spre comparație, pentru alimentarea unui carabinier, statul cheltuiește 17 lei pe zi. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Romanul Saludos de Alexandru Ecovoiu. Aceasta este o nouă recomandare făcută de scriitorul Emilian Galai Cupăun la rubrica sa din fiecare luni, Carte la pachet. Să-l ascultăm.
Reeditat în 1999, la doar 4 ani de la apariție, în seria 100 plus 1 capodoprea ale romanului românesc de la Gramar, iar în 2005 în seria fix în LTD de la Polerom, romanul Alexandru Ecovoiu, Saludos, nu și-a pierdut nimic din iminența miracolului a revelației capodoperei. Ca să-l citesc pe Michel Vatremez, cel ce semnează versiunea franceză a cărții. Dimpotrivă, recitit din perspectiva ultimelor scrieri, romanele Sigma și Ordinea, se dezvăluie drept aleful creației prozatorului român de renume european. În centrul narațiunii, istoria lui Seimonde, călătorul, marele călător, participant la concursul tardiv Globetrotter, $1,000,000, premiul unic, câștigător, ultimul sosit. Simplu, nu? O competiție organizată de niște oameni cu foarte multă minte, pentru alții deosebit de smintiți. Din cei 19 înscriși, la momentul intrării personaj într-un bistrou din Rue de la Huchet din Paris, nu a rămas decât doi, Seimonde și Magirus, pândindu-se reciproc, gata oricând să ia unul altuia bere gata. De ce nu încerci să discuți cu el, i-am zis? Poate că și lui este teamă că o să-l lichidezi. Or, nu atât peripețiile pe durata celor patru înconjurare pământului, cât starea de grație a Globetrotterului, replică postmodernă a jidovului rătăcitor, constituie marea revelație a cărții. Saludos. Saludos a fost marea mea descoperire, așa cred, ceva între salut și reverențe, armonia deplină cu mediul, mai puțin cu oamenii. Fie că plecați în vacanță, fie că rămâneți pe loc, saludos. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine scrie că în cadrul campaniei anchetele Lustrație a chestionat deja 111 persoane. 7 dintre cei chestionați au recunoscut că au colaborat cu KGB-ul sovietic. În numărul de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund vicepremierul Zinaida Greceanu, deputații Leonid Bujor și Ștefan Secăreanu și consilierul președintelui Republicii Moldova, Sergiu Mocanu. În articolul său din Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru scrie că președintele Voronin a protestat împotriva boicotului vinurilor moldovenești, mergând la Moscova la summitul CSI cu mâna goală, fără să-i ducă lui Vladimir Putin tradiționalul pachet cu vin și coniac moldovenesc. Președintele Moldovei spera să aibă o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin pentru a dezgheța în mod considerabil starea relațiilor moldoruse. Dar Putin a evitat în mod evident o întâlnire bilaterală cu el, dar și cu ceilalți șefi de state ai CSI, scrie Negru. Așa că, citez, Voronin a bătut degeaba drumul la Moscova. Summitul s-a redus la o oră și jumătate de discuții pe tema reformării CSI, în care nu mai crede nimeni, cu excepția președintelui Moldovei și la spectacolul alergării de cai, care începe să devină o tradiție a summiturilor neformale de la Moscova, citat încheiat. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează un recent sondaj de opinie care îi se pare revelator.
Cu toate rezervele pe care le-am putea avea față de un sondaj de opinie efectuat în Republica Moldova, trebuie spus totuși că ultima cercetare realizată de IMAS ridică cel puțin două întrebări. Prima, de ce Partidul Comuniștilor, în ciuda multiplelor probleme cu care se confruntă, continuă să fie favoritul electoratului? Și a doua, unde s-au risipit voturile Alianței Moldova Noastră? Putem trage concluzia că foștii sprijinitori ai Alianței Moldova Noastră s-au acilat la ora actuală în tabăra destul de mare a nehotărâților. De unde și impresia surprinzătoare că perioada post-electorală a afectat nu atât partidele care au susținut alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de șef al statului, cât o formațiune care și-a menținut pe toate planurile poziția preponderent critică față de actuala guvernare. Se vede totuși că opoziția intransigentă nu garantează încă succesul politic.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, intitulat Povara moralității noastre, publicistul Eduard Balan scrie despre, citez, elitele noastre moldovenești, dar nu politice sau economice, ci acele intelectuale. Dacă elitele culturale ale unui popor își au menirea în a contribui la creșterea gradului de civilizație al țării, atunci la Chișinău lucrurile sunt complicate, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Elitele noastre intelectuale, citez, se manifestă pe toate planurile posibile și mai puțin pe tărâmul creat. De multe ori, elitele noastre culturale se aseamănă mai mult cu niște elite negustorești, îndeosebi atunci când citesc texte ciudate în spoturile publicitare ale unuia sau altuia partid, scrie ziaristul de la Moldova Suveran. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, reluăm principalele știri pe scurt.
Vizita președintelui Vladimir Voronin la Moscova la summitul neoficial al CSI a adus claritate în relațiile moldoruse, a declarat Europei Libere consilierul prezidențial Mark Tkaciuk.
Al patrulea grup, compus din 11 militari moldoveni, a plecat în Irak pentru operațiuni umanitare în cadrul coaliției conduse de Statele Unite.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a avut întrevederi la Beirut cu premierul Libanului și se află acum în Israel pentru convorbiri cu premierul israelian.
Prima întâlnire față în față între liderii de la Belgrad și Priștina privind statutul provinciei Kosovo s-a încheiat la Viena fără rezultate concrete. Punem punct aici ediției de astăzi, prezentatorii ei
Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă.